Vă mai țin și eu ceva în picioare. Aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la capitolul 13 din Cartea Faptele Apostolilor și după aceea vom trece și la capitolul 15. Și dacă tot suntem la un program dedicat familiei, am ales să vorbesc despre relații și în special mă voi referi la relația de familie, dar mesajul din seara asta se poate aplica tuturor relațiilor. Fapte, capitolul 13. Începem citirea cu versetul 1, citesc și din versetul 2 și după aceea vom trece la capitolul 15, ultima parte. Iată ce spune cuvântul Domnului aici. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și întoarcem împreună la cel de-al 15-lea capitol și citim de la versetul 36 în jos. Așadar, în biserica din Antiohia, Duhul Sfânt îi pune deoparte pe Pavel și pe Barnaba pentru lucrarea de misiune. Și cei doi, după aceea, urmează o călătorie misionară de aproximativ 4 ani. Dumnezeu lucrează în mod extraordinar prin ei, se formează o mulțime de biserici și acum ei se reîntorc în Antiohia, unde Dumnezeu i-a pus împreună și versetul 36 ne-i prezintă aici. Zice, după câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba, să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Și acum versetul 37 spune că Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise, cuvântul original e mai dur, dezertase din Pamfilia. Pentru curioși legat de geografie, Pamfilia e undeva zona de sud a Turciei de astăzi, o zonă muntoasă, foarte periculoasă în vremea aceea, din cauza tâlharilor. Deci când a dat de greu, Ioan Marcu a zis, misiunea nu-i de mine, și spune, și nu-i însoțise în lucrarea lor. Și acum, versetul 39. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru, dacă vreți să aducem în contextul nostru, Barnaba a trântit ușa și s-a dus. Pavel însă și-a ales pe Sila și a plecat doar după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Amin. Vă rog frumos să vă așezați, știu că așteptați treaba asta. Acum mă gândesc cu ce propoziție să încep. Știți, când e vorba de familie, în general, noi avem o mulțime de definiții și mai ales noi pastori și predicatorii de obicei folosim aceste definiții. În general se folosesc la ocazii de felul acesta, la binecuvântare sau la nuntă. Și atunci suntem plini de definiții și definim familia în multe feluri. Când am terminat școala de teologie, aveam în minte și în vocabular o mulțime de definiții legate de familie. Între timp s-au dus definițiile și au rămas în minte imaginile. Adeseori aud, vorbindu-se despre familie, că familia ar fi celula de bază a societății. Eu mă gândesc că societatea în care noi trăim, celula de bază e la pușcărie. Pentru că societatea contemporană se clădește nu pe dragoste, ci pe frică. Societatea lui Dumnezeu, și când mă refer la societatea lui Dumnezeu, evident mă refer la împărăția lui Dumnezeu, societatea lui Dumnezeu sau împărăția lui Dumnezeu sau domeniul în care Dumnezeu este stăpân absolut, se clădește pe dragoste, în primul rând, și nu pe frică. De aceea, când mă gândesc la familie, v-am zis, mi s-au dus definițiile, dar mi-au rămas în minte imaginile. Și acum îmi vine în minte o imagine, imaginea a doi oameni care aveau undeva aproape de 90 de ani, 80 și ceva de ani, căsătoriți de 61 de ani, fratele Victor și sora Ecaterina. Fratele Victor și sora Cati, cum îi ziceau, locuiau undeva în Moldova, nu vă zic unde, unde obișnuiam să predic adeseori în tinerețea timpurie. Și mi-aduc aminte că fratele Victor era un om care sluja în adunare, era plin de viață, cu multe cuvinte, că era predicator. Sora Ecaterina era o femeie tăcută și harnică, nu rostea prea multe cuvinte. Și mi-aduc aminte că de multe ori student fiind, poposind în casa lor, pentru că eram acolo la evangelizări, la masă, sora Ecaterina se ocupa de toate lucrurile și fratele Victor obișnuia să folosească o expresie care suna oarecum ciudat în urechile mele de ardelean. Obișnuia să-i zică, draga mea, mor după tine. Și spunea chestia asta și ea lua în momentul ăla o figură foarte demnă și zicea, te rog frumos să nu mai spui asta de față cu toți, dar după față se vedea clar că îi place. Ce interesant e că într-un an, când sora Cati a trecut la cele veșnice, eu știam că mă duc acolo, motiv pentru care, la câteva săptămâni după înmormântare, m-am gândit să-l vizitez pe fratele Victor și să-l încurajez. Eu aveam 21 de ani. Aveam un car de râvnă și o fărâmă de înțelepciune. Și mi-aduc aminte că am găsit toate versetele pe care le puteam găsi legate din încurajare, îmbărbătare și am început să citez ceva și fratele foarte amabil m-a lăsat să mă chinui puțin și după ce m-am chinuit o leacă, cum zice și bihoreanul și moldoveanul, iată că avem un teritoriu comun, cuvântul o leacă. După ce m-am chinuit o leacă, fratele Victor s-a uitat la mine și mi-a zis, măi băiete, cum zic frații și prietenii noștri din Moldova, măi băiete, zice, nu te mai chinui degeaba, pentru că dumitale, cu tot respectul pentru studiile pe care le ai, n-ai de totului atâția ani câți ani de căsnicie am avut eu. Și n-ar trebui să te uiți la mine cu milă sau compătimire, pentru că eu, 61 de ani, am fost binecuvântat de Dumnezeu și a zis el, dacă ar fi, ascultați și a zis, dacă ar fi să mă întorc în timp, dacă s-ar putea să redevin tânăr și ar trebui să mă mai însor încă o dată, m-aș însura exact cu aceeași persoană. Mie mi-a rămas chestia asta în minte, pentru că dacă ar fi în vreun fel să văd astăzi, să testez trăinicia, autenticitatea, realitatea unei căsnicii, a zice că aceasta este întrebarea. Pentru că eu mă ocup, sau m-am ocupat o vreme de consilierea celor care urmează să se căsătorească în biserica noastră și am observat că unii, la 2-3 săptămâni după căsătorie, când îi întrebi, ei, cum e? Îi vezi că au fața aia așa transformată, pe unii auzi zicând Maranata. Și omul ăsta mi-a zis, dacă m-ar face Dumnezeu din nou tânăr și ar trebui să mă întorc în timp și aș fi din nou în situația să mă căsătoresc, m-aș căsători din nou exact cu aceeași persoană. De altfel, fratele Victor toată viața i-a zis sorei Ecaterina, mor după tine și am murit după ea la câteva săptămâni, la propriu. A fost cea mai frumoasă înmormântare la care am predicat vreodată, două cruci albe, la marginea unei alei, într-un cimitir din Moldova. Mi-a venit atunci în minte un vers dintr-un celebru poet român, pentru că ploua afară și când am văzut cele două cruci, una lângă cealaltă, mi-a venit în minte o strofă care zice, în orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, un bătrân și o bătrână, 2 jucării stricate, trec ținându-se de mână. Dacă ar fi să definesc în vreun fel familia, cu toate că mi-au pierit definițiile, s-au topit. Odată cu trecerea vremii, aș zice că familia e bărbatul ăla de 33 de ani pe care l-am văzut stând la căpătâiul soției lui, aflată în moarte cerebrală și rugându-se pentru ea. E tatăl pe care l-am văzut ținându-și în brațe fetița bolnavă de cancer în timp ce doctorul trebuia să-i administreze tratamentul, iar el se prostea pentru ca să o facă pe ea să zâmbească, să-i smulgă un zâmbet, pentru că medicii nu mai puteau să-i administreze nicio formă de anestezie, a zice că asta este familie. Și în această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vă vorbesc despre una dintre problemele cu care ne confruntăm în vremurile noastre, fie că acceptăm, fie că nu, și anume, voi vorbi despre conflict. Știu ce vă gândiți. Pocăiții nu se ceartă niciodată. Așa mi-a zis mie cineva, zice, noi nu ne certăm, zice, atâta că nu vorbim unul cu altul. Dar eu voi vorbi în această zi nu despre ceartă, că cearta e partea gălăgioasă a unui conflict, ci voi vorbi despre conflict, despre neînțelegere, despre dezacord. Știți ce e interesant? Că astăzi avem înaintea noastră, în textul pe care l-am citit, doi oameni ai lui Dumnezeu, Pavel și Barnaba. Doi oameni deosebiți. Și dacă veți cerceta cartea Faptele Apostolilor, în ultima vreme am început un studiu pe cartea aceasta, veți vedea că această carte ne prezintă istoria unor oameni duhovnicești, spirituali, oameni cu personalități imperfecte, dar care slujesc cu Dumnezeu perfect. Mă auziți? Pentru că adeseori suntem tentați să ne uităm în biserică și să vedem anumite situații conflictuale și să avem tot felul de întrebări existențiale și să ne întrebăm, bă, dar cum e posibil? Omul ăsta e credincios, omul ăsta vine la biserică, omul ăsta îl slujește pe Dumnezeu, ăsta e botezat și cu Duhul Sfânt, e botezat în apă de 15 ani. Ascultați-mă, istoria bisericii, dacă ar fi să o cuprind într-o singură propoziție, aș spune că este istoria unor oameni cu personalități imperfecte care slujesc un Dumnezeu perfect. Aleluia!
Gloria Domnului!
Uitați-vă la dumneavoastră. Nu zic, uitați-vă la mine. Avem temperament imperfect, avem personalitate imperfectă, dar Dumnezeul nostru este perfect. Slavă Lui! Dar ce interesant, în această zi avem în fața noastră un om cu numele Barnaba. De altfel, Biblia ne spune din Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 36, că de fapt numele lui real nu e ăsta. Numele lui real e Iosif, levit de neam din Cipru. Aflăm despre el că e generos, pentru că în Faptele Apostolilor, capitolul 4, ne spune Biblia că vinde o proprietate și apoi donează toți banii bisericii. Vă aduceți aminte de contextul cu Anania și Safira? De asemenea, pentru că e un om plin de bucurie, un om al încurajării, primește acest nume, spune Biblia, de Barnaba. E un fel de, ca să mă priceapă și adolescenți, un fel de nickname, de poreclă, pe care Iosif îl primește de la ceilalți credincioși. Ceilalți credincioși îi pun numele ăsta. Zice, cum să-i spunem lui Iosif? Îi spunem Barnaba, adică fiul mângâierii, e un om generos, e un om cu care îți face plăcere să te întâlnești, e ăla cu care atunci când dai pacea Domnului zice, Dumnezeu să te binecuvânteze, ai cântat bine, data viitoare o să cânti și mai bine, e omul care se roagă, e omul care în adunare când predicatorul predică nu doarme sau nu-i pe telefon, ci se roagă pentru el. E fiul mângâierii, avem nevoie de oameni de felul ăsta. Ba mai mult decât atât, Biblia ne spune despre el că avem noi senzația că n-ar fi fost prea duhovnicesc. Biblia ne spune, ca să fiți cu toții liniștiți în privința asta, în Faptele Apostolilor, în capitolul 11 cu 24, că era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Numai de aici poți predica trei puncte. Om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Deci om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, un om al încurajării, ce interesant, e că ajunge într-o situație conflictuală cu cine? Cu Apostolul Pavel. Pavel, care se traduce cu cel mic, în sensul de cel smerit. Deci fiul mângâierii cu cel smerit ajung într-o situație conflictuală atât de gravă, încât ne spune Biblia în versetul 39, și dacă ați fost atenți la citire, că neînțelegerea dintre ei este atât de mare încât ajung să se despartă unul de celălalt. Dar acum eu vă întreb pe dumneavoastră și sunt 100% sigur că o să știți să răspundeți, dar vă rog să nu o faceți cu voce tare, întrebarea este retorică. Vă întreb, cine îi pune împreună pe Pavel și pe Barnaba?
Duhul Sfânt.
Deci Pavel și Barnaba sunt Uniți de Duhul Sfânt. De aceea titlul predicii din seara asta, ascultați-mă, este următorul. Nu lăsați, frați și surori, ca neînțelegerile să vă despartă de acei oameni de care v-a legat Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Tu ești legat de tata și de mama, de Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt e creatorul vieții. Tu ești legat de soția ta, de soțul tău, printr-un legământ pe care l-ai făcut și a fost întărit de Duhul Sfânt. Prin urmare, titlul predicii din seara asta este: nu lăsați ca neînțelegerile să ajungă să vă despartă de cei oameni de care v-a legat Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Tu slujești într-o biserică, Duhul Sfânt te-a pus aici. Dacă tu slujești într-un anumit loc, Biblia spune fiecare să stea la dispoziția Duhului Sfânt, amin, pentru ca Duhul Sfânt să lucreze prin el. Prin urmare, noi suntem aduși împreună de Duhul Sfânt și dacă suntem aduși împreună de Duhul Sfânt, îndemnul predicii din această zi e acesta: nu lăsați ca neînțelegerile să vă despartă de cei oameni de care v-a legat Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Numai că întrebarea e următoarea. Bun. Și când apare o situație conflictuală, pentru că știu că asta e întrebarea multora, cine ar trebui să-și ceară iertare? Cine e cel care trebuie să calce puțin pe orgoliu și să aibă întotdeauna inițiativa împăcării? Biblia ne spune foarte clar, în Matei, în capitolul 5, versetul 23 și 24, zice: cel care își duce darul la altar. Adică, cine și-a adus darul la altar în seara asta aici? Păi momentul în care ne-am rugat împreună, ne-am adus darul la altar, când împreună am cântat, ne-am adus darul la altar, când împreună, nu știu, ne-am rugat, ne-am adus împreună darul la altar. Prin urmare, să vă dau răspunsul printr-o istorioară, știți, a venit odată un frate la mine și mi-a zis: frate, zice, soția mea a greșit față de mine, eu sunt capul familiei, prin urmare, cine ar trebui să meargă să-și ceară iertare? Păi zic, frate, tu. Și omul s-a gândit puțin și a zis: da, dacă am greșit, asta e. Dar la puțină vreme, evident, soția a greșit față de el, că așa se întâmplă întotdeauna, și a găsit punctul ăla și a venit la mine și mi-a zis: acum, frate, zice, cine ar trebui să-și ceară iertare? Și eu i-am zis: tu. Și mi-a zis: frate, dumneata nu știa răspuns? Și am zis: nu, dacă îl știu pe ăsta, ăsta îl zic. Știi de ce? Pentru că Biblia zice foarte clar: cel care trebuie să aibă inițiativa împăcării e cine? E cel care a greșit sau cel față de care s-a greșit? Nu, Biblia nu ne zice despre asta. Zice cel care își aduce darul la altar, adică ăla mai pocăit, ăla mai credincios, ăla mai frumos înaintea lui Dumnezeu. Dar Biblia ne spune un lucru foarte clar și îmi place că Biblia e foarte realistă. Roman 12:18 zice: dacă este cu putință, cât ține de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. De ce Biblia realistă? Pentru că există o categorie de oameni în fața cărora, oricât de mult te-ai smeri, nu te vor ierta niciodată. Adică poate ai avut inițiativa împăcării, ai făcut tot ceea ce depinde de tine și de asta îmi place perspectiva Scripturii de aici, din Roman 12:18, zice: cât ține de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prin urmare, tu îți faci partea ta, ai inițiativa împăcării, te duci la om, îi spui: îmi pare rău, îți asumi partea ta de vinovăție. Nu-ți cere Dumnezeu să-ți asumi ceva ce n-ai făcut, că unii o ducem în extrema aia. Nu, îți asumi doar partea ta de vinovăție. Dar ai inițiativa împăcării. Spui: dragă, hai să rezolvăm problema asta. Frate drag, soră dragă, hai să încercăm să rezolvăm conflictul acesta. Dacă omul se încăpățânează și spune: domne, nu-mi pasă, există și categoria asta de oameni, tu ești dezlegat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune foarte clar: cât ține de voi, cât depinde de voi, adică tu îți faci partea ta și Dumnezeu vede inima ta. Și acum, privind subiectul din seara asta, îl privim din trei perspective, fiecare începe cu litera R, înădejde, dacă poate va fi cineva care va ține minte predica din seara asta. 1. Vreau să vorbim în seara aceasta despre rădăcina conflictului, sau întrebarea e următoarea: de unde apar conflicte între noi, oameni pocăiți, credincioși, botezați? 2. Vreau să vedem câteva reguli pentru stabilizarea unui conflict și 3. Vom privi din perspectiva Bibliei să înțelegem care este răspunsul pe care un om credincios îl dă unei situații de conflict. 3R. Rădăcina conflictului, reguli pentru stabilizarea unui conflict și 3. Răspunsul pe care un credincios îl dă unei situații de conflict. Așadar, De unde apar conflictele, fraților? Care e rădăcina? Dacă ne uităm la Pavel și Barnaba, vom vedea că prima cauză pentru care cei doi ajung să se despartă unul de celălalt este diferența de personalitate dintre cei doi. De ce zic asta? V-am prezentat puțin cum era Barnaba, fiul mângâierii. Despre Pavel însă nu v-am spus prea multe lucruri. Aduceți-vă aminte că în Galateni, capitolul 2, spune Biblia că stă în fața lui Petru, care era atât de respectat în biserica din Ierusalim, și spune: m-am ridicat împotriva lui Petru și i-am zis ce era de zis. În 1 Timotei, în capitolul 1, cu 20, zice așa: despre Imeneu și Alexandru i-am dat pe mâna satanei. Barnaba e fiul mângâierii, apostolul Pavel e un om cu un caracter puternic. Și acum, când ai două personalități atât de diferite, unul are o inteligență emoțională, cum e Barnaba, iar altul are o inteligență cu preponderență rațională. E imposibil ca oamenii ăștia doi să n-ajungă la conflict. De foarte multe ori, legat de familie, se întâmplă ca unul dintre cei doi să vină la păstor și să-i spună: frate, eu nu înțeleg cum gândește el așa. Nu știu cum gândește ea așa. De ce? Pentru că, stimate doamne și domnișoare, stimate surori, pentru o femeie 1 plus 1 egal, pentru o femeie 1 plus 1 egal atâta cât trebuie ca relația să meargă bine mai departe, pentru un bărbat 1 plus 1 egal întotdeauna 2. Și atunci problemele apar aici. Ea vine și spune: frate, eu nu pot să înțeleg cum gândește el așa, fără niciun fel de inimă. Ce pocăit e așa? El vine și îți demonstrează matematica are dreptate. Frate, păi am analizat problema, uite, lucrurile stau așa și așa și așa și așa. Și acum, când pui împreună doi, unul sentimental și altul rațional, oameni buni, conflictul e inevitabil. Și lucrul ăsta se întâmplă și în familie, și în biserică, și într-o firmă, oriunde vreți. Dar vă spun ceva, răspunsul la dilema asta, știți care? Acum, bun, în aceeași familie, unul e rațional, unul e sentimental, unul e un fel, unul e de altfel. Unul e mai cu viață, altul e mai melancolic. Ce facem? Știți care e răspunsul? E atât de simplu. Dumnezeu își rezervă dreptul să folosească oameni diferiți de felul în care suntem noi. Știți de ce? Argumentul găsesc în alegerea pe care Iisus Hristos o face când își alege ucenicii. Știți că Biblia ne spune că Iisus pune împreună doi oameni care, în mod normal, dacă s-ar fi întâlnit pe stradă, s-ar fi omorât unul cu celălalt. Unul e Simon Zelotul, altul e Matei Vameș. Zeloții știți cu ce se ocupau? Erau cei care luptau împotriva romanilor. Vameșii erau cei care susțineau pe romani. Ăștia doi, dacă s-ar fi întâlnit în afara autorității lui Hristos, probabil că nu s-ar fi înțeles prea bine. Și ce face Domnul? Îl iau pe Simon Zelotul, îl iau pe Matei Vameșul și îi pun împreună. De ce? Pentru că Dumnezeu își rezervă dreptul să folosească oameni diferiți de felul în care suntem noi. Aceeași dilemă o retrăim în biserici, în familie. Nu odată mi se întâmplă să văd că unii frați au senzația că etalonul normalității sunt ei. Și frate și soror, vă mai zic un lucru. Eu sunt predicator evanghelist, chiar dacă predica din seara asta e una de învățătură, și am observat un lucru, că dacă știi care sunt așteptările publicului, adică celor care vin în adunare și ascultă, oamenii vor fi fericiți și vezi după reacție și spun: bă, zice ăsta, zice bine. Dacă le spui exact lucrul ăla pe care ei îl așteaptă să-l audă, însă dacă le spui ceva ce iese din sfera confortului lor, imediat îi vezi pe unii că se panichează. De ce? Pentru că unii dintre noi avem senzația că felul în care suntem noi e etalonul normalității. Adică dacă eu mă rog mai tare, înseamnă că așa e un om duhovnicesc. Dacă eu mă rog mai încet, zice: bă, dar ce să roagă ăsta așa de tare lângă mine? Ce zice, nu se aude? Și de atât de multe ori avem senzația că așa cum suntem noi, așa e bine. Și dacă ceilalți nu sunt așa cum suntem noi, înseamnă că nu sunt bine. Ce interesant e că Dumnezeu ia un om sentimental și unul rațional, ia pe Simon Zelotul și pe Matei Vameșul și îi așează împreună, și asta e frumusețea. Frumusețea e diversitatea pe care Dumnezeu o aduce și în familie și în biserică. Ar fi așa de trist să fim toți la fel. Biserica să fie formată numai din oameni melancolici sau numai din oameni explozivi, ar fi tragic. Da, asta e frumos. Stai lângă unul care se roagă mai încet, roagă-te tu pentru el. Stai lângă unul care se roagă mai tare, Domnul să-ți dea răbdare. N-am știut ce să zic acum. Rugați-vă unii pentru alții. Asta e frumusețea. Ar fi atât de plictisitor să fim toți la fel. Și asta e și frumusețea familiei, faptul că suntem diferiți. Pentru că prima cauză a conflictului e diferența de personalitate dintre noi. A doua cauză sunt ambițiile personale. Versetul 37 zice că Barnaba era hotărât să-l ia în slujba aceasta pe Ioan Marcu, despre care știm, apropo, din Coloseni, că era văr cu el. Era hotărât. Și asta arată multă ambiție. E ambiționat, e determinat. Vreau să fac aici o paranteză. Pentru părinți, dragi părinți, Biblia spune în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 4, nu vă întărâtați la mânie copiii, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Amin. Dacă i-aș întreba pe copilaș, apropo, dacă aș avea acum un microfon cu care să vin să-i întreb pe copilaș, dragi copii, cu ce vă întărâtă la mânie părinții voștri? Sunt 100% sigur că aș găsi o grămadă de răspunsuri și aș putea poate să fac un tratat de psihologia copilului doar pe treaba asta. Ei, haideți să vă spun ceva. Există riscul să creăm, prin felul în care ne apropiem de copiii noștri, în ei atitudinea lui Barnaba, asta de ambiție, de ambiționare. Știți de ce? Pentru că întărâtăm la mânie prin felul în care le aplicăm educația. Una dintre cele mai greșite forme de educație este educația prin negație. Știți cum e aia? Nu. Nu. Dar una dintre cele mai greșite forme de educație este educația prin negație, fără nicio explicație. Biblia spune foarte clar, învață pe copil calea pe care trebuie să meargă. Deci tu ca părinte, tu trebuie să-i spui foarte clar, n-ai voie să faci asta, trebuie să-i pui limite, însă întotdeauna când îi pui limite, trebuie să-i aduci o explicație logică, rațională și biblică. De ce? Pentru că am să vă spun de ce. Întotdeauna negația nu face decât să creeze în inima copilului tău curiozitate, iar curiozitatea îl va duce exact înspre lucrul de care tu încerci să-l ferești. Vă dau un exemplu. Eram copil, nu niciodată, și îmi zice bunicul, eram cu fratele meu Călin, care între timp și el a ajuns pastor pentecostal, zice, nu cumva să vă prind la cireșul vecinilor noștri. Știți care a fost primul gând? Bunicul avea 5 cireși. Primul gând care mi-a venit în minte a fost ăsta. Bă, dar ce idee bună. Nici nu m-aș fi gândit că aveam 5 cireși. Dar momentul când bunicul mi-a zis nu cumva să te prind, deja mi-a dat o idee. Dar dacă el ar fi continuat să-mi spună fii atent de ce, argumente și așa, dar n-avea vreme. Eu vă spun în această zi și mai ales cu voi bărbaților vorbesc, că tot v-am prins aici, ascultați-mă cu mare atenție. Cea mai ușoară formă de educație asta. Lasă, domne. Eu i-am zis nu și apoi zice, las că-ți explică mama. Eu n-am timp. Dar eu vă întreb, sunteți mai ocupați decât Iov? Iov, despre care știm că spune Biblia în cartea lui Iov în primele 5 versete, citiți-le și în timpul predicii mele, decât să doarmă careva, mai bine să citească din Biblie. Și veți vedea că Iov, care era, spune Biblia, cel mai cuvază om din răsărit, adică un om extrem de important, avea 10 prunci, 7 băieți și 3 fete. Și spune Biblia că obișnuia să aducă câte o jertfă pentru fiecare copil în parte. Extraordinar, spune Iov în capitolul 1, versetul 5. Nici măcar nu spune Biblia că aducea o jertfă la grămadă. De ce? Pentru că Iov știa că fiecare copil e unic în felul lui. Iov știa că fiecare copil poartă în mod unic amprenta lui Dumnezeu. De aceea, pentru fiecare în mod individual, aduce altă jertfă. Nu mai știți ce înseamnă educația prin afirmație, nu doar prin negație. Înseamnă, știți ce înseamnă? Înseamnă implicare. Înseamnă să stai, să te rogi și chestia asta la noi, la bărbați, asta e grea. Noi suntem oamenii ideilor, dar nu prea ne ținem de ele. Și acum vă mai zic un lucru. Mă, oameni buni, mă bucur de pruncii din biserică. Niciodată nu m-au deranjat pruncii în biserică. Părinții de foarte multe ori. E bine că vin aici. Uite ce cuminți sunt copilașii, cum stau lângă părinți. Și m-am uitat... Ți-e mai mare dragul să te uiți peste adunarea voastră când îi vezi pe lângă părinți și să știți un lucru. Niciodată vreun părinte n-a fost deranjat de copilul lui. Întotdeauna a fost deranjat de copiii altora. De-aia fiți atenți fiecare la copiii dumneavoastră. Amin. Știu asta când povestea un cântăreț în România că la un moment dat cânta în adunare și în timp ce cânta el, peste el un tânăr a început să cânte la microfon. Și a zis, băi, cânta așa de fals, că parcă s-a dus toată cercetarea. Și când m-am întors să mă uit, zice, cine crezi că era? Băiatul meu cel mare. Când l-am văzut, am zis, pupă-l tata, dar frumos cântă. de ce că era lui. Știți, e bine să ne aducem copiii la casa lui Dumnezeu. Și răspunsul la întrebarea de ce? Pentru că mulți zic, domne, dar de ce se aducă? Nu înțeleg nimic. Hai să fim sinceri. Cât înțelegem noi? Frate, zice, păi dar nu ține minte predica. Dar eu vă întreb, dumneavoastră, vă aduceți aminte exact ce s-a predicat duminica trecută? Sau acum 2 săptămâni? Sau acum 3 săptămâni? Dar de ce se aduc? Vă zic de ce. E ceva aici, măi, fraților. Eu de când am venit în adunare aici, m-am pus pe genunchi, nu știu cum, nu știu dacă voi ați simțit acest ceva. E ceva aici. E mai mult decât ceva, e cineva aici. Picioarele lui sfinte pășesc aici. De câte ori se strâng 2 sau 3 pentru numele lui. El e aici. Nu vei putea niciodată gusta, experimenta această prezență specială a lui Hristos prin Duhul Sfânt în adunare. Oricât ai sta online, e bine că aveți online, dar niciodată online-ul nu va înlocui ceea ce înseamnă prezența lui Dumnezeu în adunare. De-aia vă spun în seara aceasta, aduceți-vă copiii la adunare. Eu am crescut în biserică, nu mi-aduc aminte de nicio predică, dar mi-aduc aminte de momentele în care Dumnezeu era prezent în adunare prin Duhul Sfânt. Îmi amintesc de clipele în care biserica se ridica în picioare rugăciune. Nu voi uita niciodată când un copilaș paralizat de vreo 8 sau 9 ani a fost adus de părinții lui în biserică, născut cu această malformație, Dumnezeu s-a atins de el și s-a ridicat pe picioarele lui. Nu voi uita asta niciodată. Nu voi uita atunci când un frate simplu de la Amvon a spus unui necredincios care a intrat în adunare, înainte să intri în locul acesta, ai lăsat în cămară acasă pe stălaș, cum zice Bihoreanu, pe stălașul al doilea, pălinca, ai pus alcoolul acolo și ai zis, oare va ști Dumnezeu ce fac eu în clipa aceasta? Și omul de la Amvon, fără să ridice tonul prea mult, eu l-am ridicat acum că am văzut vreo 4 dormind, dar fără să ridice tonul prea mult, pentru că harul lui Dumnezeu nu se măsoară în decibel, ce a zis-o clar și frumos. Și omul ăla i-a spus această descoperire dumnezească. Nu voi uita niciodată pe cel care a intrat în adunare prăbușindu-se pe culoarul bisericii și strigând, Dumnezeu e aici, Dumnezeu e aici, Dumnezeu e aici, aleluia! Așa că e ceva, mă, frați și surori, în adunare, e gustul acesta al prezenței lui Dumnezeu, e prezența asta duhovnicească a lui Iisus Hristos, e gustul acesta pe care copiii dumneavoastră trebuie să-l experimenteze încă de aici, pentru că drumul vieții nu știm încotro îi va duce. Nu știm ce alegeri vor face în viață, s-ar putea ca unii să ajungă departe de casa lui Dumnezeu. Nu voi uita că odată eram într-o pușcărie, nu în sensul că aș fi fost dus acolo, ci m-am dus să predic Evanghelia acolo și era unul din ăsta cu față de interlop și zice, pace frate, zic, bă, ce pace? Ce cauți tu aici? Și îmi zice, păi și eu, zice, spocăi, numai că n-am fost botezat. Eu am crescut în familie de pocăiți și mama și tata m-au dus la binecuvântare. Și știi ce mi-a zis? Nu voi uita niciodată ce am simțit în biserică atunci când eram copil. E acest gust al prezenței lui Dumnezeu pe care copiii dumneavoastră le experimentează aici și nu știm încotro îi va duce viața, dar știm un lucru, că prezența asta lui Dumnezeu îi va urmări tot restul existenței lor pe acest pământ. Aleluia! O, slăvit să fie Domnul! Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul! Și zic încă o dată, slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Așadar, a doua cauză a conflictului sunt ambițiile personale. Știți, Biblia spune că cel care se ambiționează, Proverbe 18:1, cel ursuz caută să facă numai ce-i place lui. La fel ca Iona odinioară, Iona, bine faci că te mâni. Da, bine fac până la moarte. Când te ambiționezi, când o ții doar pe a ta, când zici, bă, eu așa știu, așa fac, când nu ești dispus la nicio discuție, la niciun fel de negociere, lucrul acesta duce întotdeauna la conflict. A treia cauză a conflictului este orgoliul nostru. Pentru că întrebarea fundamentală legată de familie este cine e șeful? Și nu doar de familie, ci de comunitate în general. În cazul de față e foarte clar că Barnaba e puțin deranjat de faptul că inițiativa îi aparține lui Pavel, pentru că până aici, dacă ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, vom vedea că de fiecare dată inițiativa îi aparține lui Barnaba. Dar lucrurile se inversează. Între timp, Dumnezeu ridică pe Pavel pentru o lucrare specială. Și treaba asta duce la o problemă de orgoliu. Bă, dar stai puțin. Cine te-a dus pe tine aici, la Antiohia? Cine te-a pus în lucrare? Și apare o problemă de orgoliu aici. Și de foarte multe ori, conflictul e o problemă de orgoliu. Cine e șeful? Știți ce ne spune Biblia în Efeseni 5:21? Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
Amin.
Știți cine e șeful aici? Iisus Hristos.
Aleluia.
El este stăpânul nostru. El este Domnul nostru. Ierarhia din biserică și din familie nu e una militară, ci e una organică, spirituală. Familia este un organism viu. Biblia spune că cei doi vor fi una. Biserica e trupul lui Hristos. Capul e Hristos. Dar autoritatea e una organică, nu e una militară. O slăvit să fie Domnul pentru asta.
Amin.
A patra cauză, nu voi insista prea mult aici, a patra rădăcină a conflictului sunt lucrurile mici. Mă, oameni buni, cele mai multe conflicte pornesc de la lucruri mici. Conflictul dintre Pavel și Barnaba nu pornește de la dorința de misiune. Nu pornește sau nu are nicio legătură cu divinitatea Mântuitorului Iisus. Cei doi erau de acord asupra celor mai importante teme teologice. Erau de acord că trebuie să meargă misiune, erau de acord că trebuie să meargă într-o anumită direcție. Singura lor dilemă era Ioan Marcu. Pentru că cele mai multe conflicte pornesc de la lucruri mărunte. Mi-aduc aminte că în urmă cu ceva ani mi-am anunțat prezența într-o familie și când se ajung, părinții se certau în sufragerie, sau cum să zic, în camera mare. Și când se intru în hol, era băiatul lor, cel mic, stând și privind pierdut, așa, și eu m-am pus în fața lui. Nu știam ce să fac. Îmi era puțin rușine să intru în timp ce ei se certau, ușa era întredeschisă, n-au băgat de seamă că eu eram acolo, ei nu vedeau că eu văd. Și eu stăteam față în față cu băiețelul lor și băiatul se uita la mine și nu știam ce să zic. Sunt momentele acelea penibile în care stai față în față cu cineva și nu știi ce să vorbești. Și eu îl întreb, ca să sparg tăcerea cu ceva, îl întreb pe băiețel, de ce se ceartă tata și mama? Și el îmi dă un răspuns genial. Zice, din orice.
Doamne, ai milă.
Pentru că cele mai multe conflicte nu pornesc de la lucruri mari, ci de la lucruri mărunte. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să aveți o situație în care să ai o dispută cu cineva, fie în familie, fie la biserică, și la un moment dat s-a ajuns să te întrebi, dar noi de ce ne certam? Și să susi, nu știu de ce, dar știu că eu aveam dreptate. De ce? Pentru că lucrul ăla pentru care ai ajuns în situația de conflict era atât de puțin semnificativ încât l-ai și uitat. Am zis că vom vedea împreună care este rădăcina conflictului și v-am prezentat cele patru rădăcini din textul nostru. Diferența de personalitate, ambițiile personale, orgoliul nostru și lucrurile mici. Vreau să vă prezint, foarte succint, câteva reguli pentru stabilizarea unui conflict. 1. Regulile acestea ar trebui să fie cum erau pe vremuri în casele pocăiților și în bisericile pocăiților, tablourile cu versete. Ascultați, prima regulă, niciodată nu nega. Efeseni capitolul 4 cu versetul 25, ascultați ce spune cuvântul Domnului. De aceea, zice apostolul Pavel, parcă strigând cuvintele acestea, opriți-vă în a vă minți unii pe alții, mâniați-vă și nu păcătuiți. Dar să n-apună soarele peste mânia voastră. Știți ce le spune Pavel celor din Efes? Mă, oameni buni, nu-i păcat să te superi pe cineva, păcat e să minți. Asta e păcat. Adică le spune Pavel, mă, oameni buni, fiți atenți, când sunteți într-o situație de conflict, nu vă faceți că plouă. Nu negați situația. Dragă, e supărată? Nu. Noi știm de fapt că-i da. Frate, ai ceva cu mine? Nu, te iubesc. Pavel îi zice, oameni buni, nu vă mai mințiți unii pe alții. Știți că unii au senzația, domne, dacă m-am mâniat, dacă m-am supărat, s-ar putea ca cineva să analizeze și să spună că nu-s destul de pocăit, nu-s destul de duhovnicesc. Ascultă-mă, frate și soră, prieten drag, Biblia spune asta, domne, stă natura noastră să ne supărăm. E natura noastră să ne mai mâniem, mai ales că suntem români. Și Biblia spune, într-un anumit parametru, nu-i niciun păcat, problema este cu minciuna. Fii atent. E supărat? Nu. Ai ceva cu mine? Nu. Sigur, totul e în regulă. Unii dintre noi suntem excepționali la chestia asta. Aproape și noi credem că spunem asta. În această zi, frate și soră, Dumnezeu spune prin Duhul Sfânt, dacă ai ceva cu cineva, ai curajul să-l confrunți și să-i spui, frate, drag, draga mea, dragul meu, uite, atunci când ai spus aia, să știi că m-a jignit. cuvântul ăla, fața aia, am trecut pe lângă tine pe stradă și mi s-a părut că te faci că nu mă vezi. Te-am salutat și tu te-ai uitat în partea cealaltă. Dar dacă eu te întreb cum ești, totul în regulă între noi și tu spui, da, e bine. Biblia spune, nu vă mai mințiți unii pe alții. A doua regulă. Stimate surori, doamne și prea iubiți frați, niciodată nu provoca. Niciodată nu provoca. Dați-mi voie să cred că Barnaba știa care va fi reacția lui Pavel, prin urmare îl provoacă puțin pentru că știa caracterul, simțindu-se puțin complexat în raport cu personalitatea lui Pavel, care era tot mai mare, îl provoacă și spune, eu mă duc în misiune, dar mă duc numai cu Ioan Marcu, dar știa că Pavel nu o să fie de acord niciodată cu treaba asta. Știți ce spune Biblia? Cine seamănă vânt, culege furtună. Știți de câte ori nu se întâmplă, de câte ori nu se întâmplă, că-l vezi pe unul că face exact ceea ce știi, că dacă va face, va crea o anumită reacție în celălalt, iar noi ne cunoaștem atât de bine. Suntem fiind psihologi. Eram într-o familie, după terminarea unei evanghelizări, eram terminat, obosit și eram la masă cu toți copilașii și lângă mine era un copilaș care mânca ostentativ, plescăind și mă zgâria pe creier chestia asta. Un frate de-a lui era în partea cealaltă și el mânca ostentativ, tot mai tare, tot mai tare. Și mă uitam înspre frate său și frate său era transfigurat, transformat, roșu, galben și albastru. Eu îi dau un cod băiatului și spun, băiete, te rog eu frumos, nu mai faci așa. De ce faci asta? Și el se uită înspre frate său și zice, în ciuda lui. Știu, imaginea asta e imaginea a doi copii, dar mă gândesc câteodată că treaba asta e valabilă și în familie. Soră dragă, dacă știi că soțului tău nu-i place un anumit lucru, dacă știți, o zis foarte clar, dragă, nu vreau să-ți faci freza aia. Nu fă exact lucru despre care știi că dacă îl vei face, creează o anumită reacție. Frate drag, îți spune soția de ani de zile, mă omule, pune-ți pantofii acolo. Și tu de ani de zile deja știi reacția. Și zici, hai să văd cum va reacționa. Să-i punem aici. Și apoi știți cum se întâmplă? Îl vezi pe omul care joacă întotdeauna cartea victimei. Frate, zice, nu știu de ce e așa nervos tot timpul. Pentru că mânia nu e un moment, cum își imaginează cineva. Mânia e un proces. E un proces pe care îl strângem aici. Știți, strânge o grămadă de frustrări, de nemulțumiri și la un moment dat explodezi. Și dacă vei face o grămadă de lucruri despre care știi că celălalt nu le iubește, tu știi foarte bine că până la urmă picătura chinezească funcționează și celălalt va exploda, iar tu vei avea ocazia să te prezinți din nou ca victimă. Dar lucrul acesta nu face decât să erodeze relația voastră, să vă îndepărteze unul de celălalt. De aceea vă rog în numele Domnului, niciodată nu provoca. Ne cunoaștem prea bine slăbiciunile. Nu vă învățați slăbiciunile unei altora doar ca să aveți după aia posibilitatea să le exploatați. Las că știu eu unde reacționează, unde îl doare mai tare, pentru că am zis că mergem pe la mama, n-am oprit la mama, las că știu eu ce să fac. Și lucrul ăsta e valabil și în biserică. Dacă știi că un frate e mai slab într-o anumită chestiune, frate, tu care ești mai tare, nu-l provoca. Nu fă exact lucruri despre care știi că dacă îl vei face, zice, vă, m-am dus și le-am cântat la ei o cântare, știu că nu le place, dar le-am cântat-o. Mă, știu că la ei nu le place asta și m-am dus și am făcut exact lucrul ăsta. Ăsta nu-i semn de înțelepciune. Știți, cunoștința îngânfă, dragostea sitește.
Amin.
Când îl iubesc pe cel de lângă tine, nu vei face lucruri despre care știi că dacă le vei face, nu face altceva decât să-l supere, ci dimpotrivă, dacă îl iubești, vei face exact opusul. Niciodată nu provoca, trei, niciodată nu aminti. Pentru că din isterici ne transformăm în istorici ușor. Ce-mi place la Barnaba e că Barnaba nu se apucă să-i spună lui Pavel, Pavele, fii atent, eu te-am adus aici. Nu adu aminte. Știți ce se întâmplă de foarte multe ori când avem un conflict acum? Noi în loc să rezolvăm conflictul ăsta, ne întoarcem la altele nerezolvate din trecut. Și o vorbă, spunea un frate bătrân, zice, cel mai tare mi-e frică atunci când am o situație conflictuală cu soția, de următoarele propoziții, tu tot așa faci. Și zice, nu e adevărat, că nu fac tot așa, câteodată mai fac și altfel. Știți care e tragedia? Adică noi avem acum o situație în care nu ne putem înțelege și ce facem? Ne aducem aminte de 1956, de 1984, De 1998, de 2003. Lasă că și atunci ai zis așa, și atunci ai făcut așa și începem să aducem conflicte din trecut pe care nu le-am rezolvat atunci. Mă, fraților, nu vi se pare ciudat? Îmi place la Pavel și Barnaba că au maturitatea asta. Barnaba are maturitatea asta. Niciodată nu aminti. Sunt trei reguli pe care vi le-am prezentat. Când e vorba de stabilizarea unui conflict, niciodată nu nega, niciodată nu provoca, niciodată nu aminti. V-am spus că există o rădăcină a conflictului, există reguli pentru stabilizarea unui conflict. Trei, care este răspunsul pe care un credincios trebuie să-l dea unei situații de conflict? 1. Păstrează conflictul la nivel personal. Și vreau să accentuez treaba asta. Ce iubesc la Pavel și Barnaba e că au maturitatea să nu ia conflictul lor și să-l exporte în biserica din Antiohia. Pentru că biserica asta tocmai avusese deja un conflict rezolvat la Ierusalim. Știți că de foarte multe ori se întâmplă asta și când avem o problemă, o neînțelegere cu cineva, noi de fapt spunem neînțelegerea asta altora, nu pentru că am vrea să o rezolvăm, ci pentru că de cele mai multe ori căutăm oameni care să ne dea dreptate. De aia când cineva are o problemă relațională sau neînțelegere, primul lucru pe care îl face e că sună prietenii și neamurile și familia și normal că neamurile și familia o să-ți dea ție dreptate. Și în realitate tu nu vrei să rezolvi conflictul, ci doar dorești în vreun fel să găsești oameni care să spună: bă, tu ai dreptate, dar eu vă spun ca și pastor și frații slujitori de aici știu foarte bine că atunci când asculți doi oameni care sunt într-o neînțelegere, întotdeauna fiecare are partea lui de adevăr. Și dacă l-asculți pe unul, zici: bă, tu ai dreptate, l-asculți pe altul, ai senzația că el are dreptate, pentru că fiecare prezintă situația din punctul lui de vedere și cu argumentele lui. Și când suntem într-o situație de conflict, nu contează până la urmă cine are dreptate. Știți ce contează? Contează ca situația să fie rezolvată. Amin. E ca și cum doi s-ar afla într-o barcă, barca s-ar scufunda și în loc să lupte amândoi să salveze barca, s-ar certa unul cu celălalt de ce au ajuns acolo. Ce contează asta? Ce contează acum că ai ajuns pentru că el n-a calculat cum trebuia lucrurile? Ce contează că ai ajuns pentru că ea a gândit mai mult cu inima, în loc să facă așa cum ar fi trebuit calculele? Nu contează că au fost părinții lui, că au fost părinții ei, nu asta contează. Contează acum să luptați pentru relația voastră. De aceea, aveți înțelepciunea să păstrați conflictul la nivel personal. 2. Învățați să comunicați. Asta la noi e greu. Să comunicați curt și la subiect, aici e greu. Mai ales când e vorba de un conflict. Ba mai mult decât atât, trebuie să învățăm să ne ascultăm. Biblia spune în Proverbe 18, cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie. Greu. Că nouă de obicei ne place să ascultăm, dar pe noi, mai puțin pe ceilalți. Ba mai mult, când e vorba de comunicarea verbală, vă rog să rețineți, Biblia spune să piară din mijlocul vostru în Efeseni, găsiți voi versetul acasă, orice strigare. Măi, oameni buni, voi mai auziți? Orice strigare. Și nu se referă la strigarea de rugăciune, și nu se referă la strigarea înaintea lui Dumnezeu, ci se referă la strigarea aia când nu mai ai argumente și când înlocuiești puterea argumentului cu puterea strigătului. Știu că asta e cultura noastră, ne place să vorbim mai tare întotdeauna, dar știți ce e interesant? Că parcă cu cât strigă mai tare acasă, cu cât strigi mai tare la prunci acasă, cu cât strigi mai tare la soț, la soție acasă, cu atâta parcă strigi mai puțin în rugăciune. E invers proporțional. Așa se întâmplă. Și ajunge în situația aia că tu, omul ăla care erai plin de puterea lui Dumnezeu, ești în adunare în situația în care se uită cei din față la tine și se întreabă: bă, omul ăsta e viu sau e mort? Învățați să comunicați. Și 3. Aduceți-vă aminte, și asta vreau să accentuez. Nu știu cât de atent ai fost în seara asta, dar vreau să înțelegi ce spun acum, cu asta închei. Aduceți-vă aminte că ceea ce ne leagă e mai important decât ceea ce ne desparte.
Amen.
Fac aici o pauză, pentru că de obicei când tac, și aia care nu se atenți, dintr-o dată... Aduceți-vă aminte că ceea ce ne leagă e mai important decât ceea ce ne desparte. Au venit doi la mine odată, soț și soție, și ea mi-a zis: frate pastor, am venit să înmormântăm relația noastră de căsătorie printr-un divorț onorabil. Și am zis: de ce? Și ea mi-a zis, pentru că nu mai există nimic între noi. Și zic, n-a fost niciodată nimic, n-a fost nimic. Dar cei patru prunci pe care îi aveți? Și am zis, vă rog frumos pe data viitoare când veniți la mine să faceți o listă cu tot ceea ce credeți voi că a fost frumos în relația voastră. Și apoi să-mi puneți pe o altă listă lucrul ăla care vă desparte unul de celălalt. Și am zis, după aia mai vorbim. Au venit după aceea la mine cu lista aia și spre surprinderea lor și a mea, era o listă lungă, momentele frumoase. Prima dată când mi-am ținut în brațe primul copil, după aia când l-am ținut pe al doilea, pe al treilea, când ne-am întâlnit prima dată, când mi-a spus prima dată te iubesc. Avea o listă lungă, cu toate momentele frumoase. Și la probleme era o propoziție. Dar știți ce se întâmplă când suntem în situații de conflict, fie în biserică, fie în familie, se blochează mintea noastră și se îndreaptă numai spre lucrul acela care ne desparte, uitând că ceea ce ne leagă e mai important decât ceea ce ne desparte. Oameni buni, suntem legați de o jertfă.
Aleluia.
Jertfa sfântă a lui Iisus Hristos.
Gloria lui.
Suntem legați de un nume. E cel mai frumos și sfânt nume, numele Iisus Hristos.
Amin.
Suntem legați de Duhul Sfânt. Ești legat de tata și de mama prin faptul că Duhul Sfânt a decis să te naști în familia în care te-ai născut, chiar dacă nu-ți place, că nu-s cei mai bogați oameni din Bruxelles. Ești legat de Duhul Sfânt, de locul în care Dumnezeu te-a așezat. De aceea, aduceți-vă aminte că ceea ce ne leagă e mai important decât ceea ce ne desparte. Biblia spune, mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să ne pună soarele peste mânia voastră. M-am tot gândit la propoziția asta. Și ce poate să însemne? Oare ăia care sunt tot timpul certați cu cineva ar trebui să se mute la Polul Nord? Că știți voi că la Polul Nord soarele răsare și apune odată la 6 luni. Și atunci zice, băi, avem timp destul. Unii spun, frate, zice, orice ar fi, noi până când să ne culcăm seara ne-am împăcat. Mă uit, zice, pe Google, văd exact ora la care apune soarele, 5 minute înainte, dragă, te rog frumos să mă ierți. Și atunci, iarna suntem mai pocăiți, că e ziua mai mică.
Doamne.
Mi-aduc aminte și nu voi uita niciodată o înmormântare la care am predicat. Era un bărbat de vreo 30 și ceva de ani care a murit subit în urma unui atac cerebral. Taică său era la căpătâiul lui și plângea cum n-am văzut pe cineva plângând vreodată la vreo înmormântare. Striga și durerea lui era atât de mare. M-am gândit totuși, mă, omul ăsta e credincios, oare are nădejdea învierii? Și vă mărturisesc că l-am judecat în inima mea, pentru că nici măcar să predic nu puteam întotdeauna, pentru că omul își exprima durerea în mod evident și puternic. Însă, după terminarea programului, când am fost undeva la masă, l-am întrebat, frate, dumneata crezi că într-o zi băiatul tău va învia? Și mi-a zis, da, cred. Îl ai pe Iisus Hristos? Și zice, da. Și atunci mi-a zis, frate, știți care e baiul? Baiul îi zice că eu cu băiatul meu n-am vorbit de câțiva ani. Baiul îi zice că n-am dat un telefon și nici el n-a făcut-o. Și problema este că, uite frate, că a pus soarele peste mânia noastră. Și atunci am avut o revelație teologică. Că de fapt asta vrea să spună Scriptura. Atunci când spune mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să n-apună soarele peste mânia voastră, la asta se referă. La faptul că niciodată n-ar trebui să ne despărțim certați. E normal din când în când să te superi pe copii. E normal câteodată, dragul meu copil, să te superi pe mama și tata, că ți-au spus să faci lucruri care ție nu-ți convin. Toate astea sunt absolut normale, dar nu uitați că atunci când vă despărțiți dimineața, unul merge la școală, unul merge la muncă, unul rămâne acasă, unul se duce să muncească undeva, unul se duce în stânga, altul se duce în dreapta, pe drum poți să avea un accident, între timp poți face un infarct. Se pot întâmpla atât de multe lucruri și ce-ar fi mai dureros decât o relație de familie de 10 ani, de 15 ani, de 20 de ani să se încheie cu o ceartă. Și în felul acesta ajunge să apună soarele peste mânia noastră.
De aceea apostolul Pavel zice, mă, oameni buni, nicio problemă dacă vă supărați. E normal asta. Dar niciodată să nu vă despărțiți certați. Pentru că din momentul în care v-ați despărțit certați, s-ar putea să nu vă mai vedeți vii în lumea asta niciodată. Și în cer, frate, păi o să-mi cer iertare când vom ajunge în cer. Și ce spune Biblia, în cer vom fi ca îngerii. Statutul familiei în cer e diferit. Nu știm exact în ce raport vom fi acolo. Știm cu certitudine că acolo e prezent Iisus Hristos și dacă îl urmăm din toată inima și noi vom fi acolo. Dar câtă vreme trăim aici sub soare, Biblia zice, mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să nu apună soarele peste mânia voastră. O, de atât de multe ori ținem supărare. Mă, oameni buni, uitați-vă, sunteți binecuvântați de Dumnezeu, copiii stau lângă voi, deja unii dintre ei au adormit, înseamnă că sunt un bun predicator, să mă laud singur, pentru că un predicator bun reușește să adoarmă pruncii și să-i facă pe cei mai în vârstă atenți. Acum sper să nu fi inversat chestiile în seara asta. Dar sunteți binecuvântați de Dumnezeu. Aveți copiii lângă voi, familia e aici. Ar trebui să-i mulțumiți lui Dumnezeu. Să nu mai trăiți în încăpățânări mărunte, în certuri, fără niciun fel de sens. În faptul că nu mai vorbești cu el sau nu mai vorbești cu ea două, trei zile până când îți trece încăpățânarea, până când îți trece supărarea și viața se duce și trece. Suntem în luna martie și uitați-vă la noi. Degeaba vine primăvara, atâta iarnă e în noi că martie se poate duce cu toți cocorii înapoi. Și sufletele noastre sunt parcă tot mai triste și viața noastră în lumea aceasta parcă tot mai tristă. Suntem tot mai singuri, tot mai departe unii de alții. Trăim în generația selfie, generația egoismului absolut, în generația în care avem senzația că totul ni se cuvine și nu vă supărați, dragi părinți, și noi suntem vinovați aici pentru că le-am oferit copiilor noștri mai mult decât li se cuvenea și le-am creat senzația asta că totul li se cuvine. Am făcut-o poate dintr-o bună intenție, pentru că tu n-ai avut în România, ai zis, ai pe el, n-am avut eu ciocolată, lasă-i cumpăr lui, zice, 10 ciocolăți, n-am avut jucării, lasă că îi voi cumpăra lui și ai creat un copil care crede că totul îi se cuvine. Trăim în generația aceasta în care fiecare își vede de ale lui, nu vă supărați, mă uit și la adunare, de prea multe ori venim și ne punem pe genunchi, dar de prea puține ori ne uităm în ochii celui de lângă noi. Eu te întreb în seara asta, când ai venit aici, ai dat mâna sincer cu cel de lângă tine, ai spus Dumnezeu să te binecuvânteze, asta e frumusețea bisericii. De aceea venim în locul acesta. Duhul Sfânt creează această părtășie frumoasă în mijlocul nostru, slăvit să fie Domnul. Asta e viața pe care Dumnezeu vrea să o trăim și vrea să o trăim din belșug. Dar noi ce facem? Muncim de dimineața până seara să avem mai mult, să avem mai multe, să avem o casă mai mare, să avem bani mai mulți, să avem lucruri mai multe și suntem tot mai departe unii de alții, îndepărtați de invidie, îndepărtați de dispreț. Ăia care au mult se uită cu dispreț la ăia care au puțin. Ăia care au puțin se uită cu invidie la ăia care au mult. Și în felul acesta, însingurați, ne îndepărtăm unii de alții și ne îndepărtăm de Dumnezeu. Suntem generația cu căștile în urechi, generația care stă departe una de cealaltă. Eu mi-aduc aminte că în sat, oamenii când se treceau unul pe lângă altul, vorbeau unul cu altul, le spuneau mângâierea, spuneau lucrurile pe care le aveau în inimă, se mângâiau cu cuvinte frumoase unii pe alții. Astăzi, fiecare ne vedem de viața noastră, fiecare cu a lui și mai și cităm din Biblie, zice, cât despre mine, eu și casa mea. Și cu asta basta. E ceva care e mai tare decât moartea. Dragostea e mai tare decât moartea. Un singur lucru biruiește moartea. Dragostea. Pentru că dacă iubești pe cineva, îl vei păstra în inimă pentru tot restul vieții tale. Și câtă vreme trăiești și tu, cel puțin o parte din omul acela trăiește prin tine. Vreau să fac o rugăciune, ridicați-vă în picioare, rapid. Vreau să fac o rugăciune, voi să închideți ochii acolo unde vă aflați. Fie că sunteți la balcon, fie că sunteți aici în față. Vreau să fac o rugăciune în care să aducem înaintea lui Dumnezeu toate relațiile noastre.
Aleluia.
Vreau să vă spun, în locul acesta e prezent Dumnezeul păcii.
Amin.
El poate aduce împăcare.
Aleluia.
Dacă în seara aceasta simți că Duhul Sfânt ți-a vorbit, când vei ieși din locul acesta, pune mâna pe telefon și sună pe tata și sună pe mama acasă. Aleluia. Nu i-ai sunat de mult, așteaptă telefonul tău de aici. Îmi spune o soră în urmă cu câteva săptămâni, frate, știu că te duci în Italia, vorbește și cu băiatul meu, că nu m-a sunat de mult. Și am zis, soră, Italia e mare. Dar dacă Dumnezeu va face să-mi iasă în cale, o să vorbesc cu el. Spune-i, mi-a zis, că poate uita numărul meu de telefon. Mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să n-apună soarele peste mânia voastră. Pentru că vine o zi în care ne vom despărți de toți cei dragi ai noștri. Într-o zi vei sta la căpătâiul celor dragi sau ei vor sta la căpătâiul tău. Dacă nu vine Domnul timpul vieții noastre, cu toții vom trece prin asta. Ne despărțim de tata, de mama, ne despărțim de cei dragi, ne despărțim câteodată de copiii noștri. Un lucru rămâne. Rămâne iubirea, rămâne dragostea, pentru că dragostea este mai tare decât moartea. Iar dragostea este Dumnezeu. Vă spun în seara aceasta, împărăția lui Dumnezeu nu se clădește pe frică. Împărăția lui Dumnezeu se clădește pe iubire, că Dumnezeu este iubire. Familia nu se clădește pe frică. Familia se clădește pe dragoste. Bărbaților, auziți-mă bine. Copiii voștri când se vor ruga prima dată și se vor gândi la Dumnezeu, se vor gândi la chipul vostru. Pentru că rugăciunea pe care voi îi învățați, rugăciunea domnească, primul lucru pe care îl spun e Tatăl nostru care ești în ceruri. De aceea tu, ca tată, ai responsabilitatea aceasta să oglindești dragostea lui Dumnezeu acolo unde Dumnezeu te-a așezat în familia ta. Tu nu ești patronul familiei tale. Nu te-a pus Dumnezeu dictator peste casa ta, ci Dumnezeu te-a pus părinte, te-a făcut patriarh, te-a făcut preot. Tu trebuie să oglindești dragostea lui Dumnezeu în casa ta. Dacă există vreo relație ruptă pe care vrei să o duci înaintea lui Iisus Hristos în această seară, nu știu care e relația asta, nu se uită nimeni nici în stânga, nici în dreapta și vrei să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, simt că m-am îndepărtat de părinții mei, simt că m-am îndepărtat de frații mei, poate a fost greșeala mea, poate a fost greșeala lor, dar în seara asta, Doamne, vreau să vin înaintea Ta. Dacă există o asemenea relație, vreau să ridici o mână sus și vreau să o duc înaintea lui Dumnezeu printr-o rugăciune, care va fi și rugăciunea finală în seara asta. Și vreau să zic ceva, Dumnezeu e gata să întindă mâna, dar tu ai curajul să stai cu mâna sus. Nu e important că se vor uita oamenii, important e că Dumnezeu e prezent aici în Elim. Dacă voi nu l-ați simțit, chiar dacă nu l-ai simțit, El este aici. Doamne Dumnezeule, uită-te la toți cei care în momentele acestea cu ochii plini de lacrimi și cu mâna ridicată către Tine, cu inima îngenunchiată și cu sufletul strigând către Tine, Doamne, așteaptă îndurare, așteaptă pace și liniște în viața lor. Sunt oameni, Doamne, care trăiesc în conflict continuu, care par extraordinar în exteriorul lor. Relații, Doamne, care par bune, dar sunt frânte și sunt părinți în locul acesta care plâng de multă vreme. Sunt soți, Doamne, care de ani de zile își plâng frustrările prin rugăciuni. Sunt soții pe care numai Tu le cunoști, Doamne, care își plâng amărăciunea din relația cu bărbatul lor de ani de zile și așteaptă de la Tine îndurare. În seara aceasta, Iisus, strigăm către Tine. Tu ești ajutorul nostru, Doamne. Tu ești singura noastră scăpare. Tu ești nădejdea noastră și vom zice la fel ca Iov odinioară. Când cei de aproape ne-au părăsit, când cei de lângă noi au uitat de noi, când rudele noastre ne-au abandonat, răscumpărătorul nostru rămâne viu. Ești Tu, Iisuse Hristoase. Întinde-ți mâna, Doamne, peste Biserica Elim în seara aceasta. Întinde-ți, Doamne, mâna peste orice relație frântă. Ascultă, Doamne, rugăciunile părinților care cu lacrimi vin în seara asta și strigă pentru copiii lor aflați departe, Doamne, pe drumurile lumii. Adu-i din nou acasă, Doamne. Smulge-i, Doamne, din locurile acelea în care se află. Smulge-i din prieteniile acelea rele în care se află. Smulge-i din robia păcatului, Doamne, și adu-i din nou aici în casa Ta, unde domnește dragostea Ta, Dumnezeule. O, Doamne, lasă unitatea Ta peste biserică. Lasă dragostea Ta peste familie, Doamne. Lasă, Doamne, ca iubirea Ta să stea ca temelie a relațiilor noastre. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu rămâi Domnul nostru. Doamne, și dacă de ani de zile există cineva care nu poate ierta, Doamne, Doamne, fă să ne aducem aminte în seara aceasta că ceea ce ne leagă e mai important decât ce ne desparte. Să ne aducem aminte că suntem legați de un nume sfânt, Iisus Hristos. Că suntem legați de un sânge sfânt, sângele vărsat la Golgota. Suntem legați de cea mai mare forță a Universului, de Duhul lui Dumnezeu. Doamne, nu lăsa ca neînțelegerile mărunte, diferențele de personalitate, orgoliile și ambițiile noastre, Doamne, să ne despartă de cei oameni pe care i-ai adus Tu în viața noastră și de care ne-ai legat prin Duhul Sfânt. Pavel și Barnaba au fost legați împreună, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt și o neînțelegere măruntă îi face pe acești doi oameni ai Tăi să se despartă unul de celălalt și atât de dureros. Doamne, și într-o zi când lumea asta se va termina, va fi cea mai frumoasă întâlnire de familie de câte au fost vreodată, când, Doamne, ne vom ridica spre cer, acolo în văzduh ne vom întâlni cu cei dragi ai noștri. Eu cred că până atunci nădăjduiesc că voi fi în viață. În timpul vieții mele, Doamne, în timpul vieții noastre, vreau să auzim: Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Iar cei dragi ai noștri, Doamne, părinții care s-au dus, frații care s-au dus, prietenii care nu mai sunt, preiubiții inimii noastre, Doamne, vor învia toți cei care au adormit în Tine cu moartea pe moarte călcând. Și ce frumos va fi când ne vom întâlni în văzduh. Ce frumoasă întâlnire de familie va fi atunci, când copiii își vor revedea părinții, când părinții își vor îmbrățișa copiii, când ne vom regăsi unii pe ceilalți, dar mai ales Te vom regăsi pe Tine pentru totdeauna, Doamne. Trăim într-o nădejde a zilei acelea, Doamne. Privim nu la acum și aici, și prin credință ne uităm înainte spre zorile învierii, spre clipa în care soarele neprihănirii va răsări și se va auzi strigarea: Maranata, ieșiți în întâmpinare! O, când vom intra pe porțile de aur ale Ierusalimului cel nou, îmbrăcați în haine sfinte, Doamne, și cântând cântarea cea nouă. Vreau, Doamne, să fiu acolo cu toți cei dragi ai mei, cu toți cei pe care i-am iubit, și frații care și-au adus copilașii la binecuvântare și doresc să fie cu ei acolo, împreună cu toți cei dragi ai noștri, Doamne, pe Marea de Cristal, cântând cântarea cea nouă: Glorie Ție, Iisuse! Glorie Ție, Iisuse! Glorie Ție, Iisuse! Lasă ca Duhul Sfânt să coboare în clipa aceasta, să aducă iubire, să aducă iertare. Dă-ne puterea să ne iertăm cum ne-ai iertat și Tu de atât de multe ori. Dă-ne puterea să ne smerim cum Te-ai smerit Tu până la moarte de cruce. Dă-ne puterea, Doamne, să trecem peste tot ceea ce ne desparte. Sunt atât de puține și mărunte lucrurile care ne despart și atât de importante lucrurile care ne leagă. Îți mulțumesc, Doamne, pentru seara asta. Și îți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Amin.